Эмомали Рахмон жақында аймақтарды аралап шықты. Біз көрген бейне көріністерге қарасақ, ол бүкіл ел аумағындағы шағын қалалардағы мерекелерге қатысып жүргендей әсер қалдырды. Көшелер едел-жедел тазаланып, көрнекі тұстары президенттің алып суреттерімен көмкерілді. Жол жиектеріне жайқалған гүлдер егілді. Соңғы айда президент табан тіреген әр қалада оны ұлттық көйлек киген бүлдіршін қыздар мен крахмалданған ақ жейде киген ұл балалар қол бұлғап қарсы алды. Олар ел басшысын 10-шы ғасырда өмір сүрген тәжік патшасына немесе аңыздағы бахадүрлерге теңейтін тақпақтар айтып берді. Алдын ала тыңдалып, Рахмонмен кездесуге арнайы шақырылған бірен-саран адамдар президенттің елге сіңірген ерен еңбегін жарыса айтып жатты. Алайда қазбалай қалсаң, ел аузынан президенттің аймақтарды аралау кезінде көргендері тек елес қана. Бұл көріністердің сіңірі шыққан жұмыссыздық пен елдің ертеңіне деген үмітсіздіктен титықтаған халықтың шынайы өміріне еш қатысы жоқ деген сарындағы зар мұңды естисіз. Ал президентпен тұрмыс жайын талқылағысы келгендер шеттетіліп қалады. Елдің солтүстік батысындағы Пянчкент қаласында тұратын журналист Шахин Равшанның айтуынша,
бір топ интеллигенция өкілі президентпен кездесу сәтін айлар бойы күтумен келеді. Олардың ел басшысымен талқылайтын нақты мәселелері бар. Алайда оларды Эмомали Рахмон жүрген жерге мүлде жолатпай қойды. Жергілікті әкімқаралар бұл адамдар өздерінің үстінен арыз айтады, не ыңғайсыз сұрақтар қойып, оған жауап беру талап етеді деп қорқады. Жақында аймақ басшысы Қохир Расулзауда Пянчкентке сапармен келген. Сонда осы топ оны өткір сұрақтың астына алған. Дәл осы жағдай қайталана ма деп, қаланың зиялы қауым өкілдері Рахмонмен жүздесуге жіберілмеді.
Дейді журналист Равшан. Аймақ басшылары гүлденген елдің жалған көрінісін қалыптастыру арқылы президентке халықтың шынайы тұрмысы жайлы мәлімет бермей отыр дегенде пікір бар. Президент жаңа мектеп, қонақ үй, базар не мәдени орталықтың ашылуына қатысып, лентасын қиюға келетін жолға қызыл кілем төселіп, оған келетін жолдардың барлығы жабылып, қатаң күзет қойылады. Біреулер үшін бұл кәдімгі қауіпсіздік шарасы болып көрінер, бірақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету әрекеттерінен бөлек президентті халықтан толық оқшаулау амалдары да жүріп жатады. Оңтүстіктегі Қорғантөбе қаласының тұрғыны Мұтабар есімді жас қыз президент келген тұста онымен тілдесіп қалғысы келіп, жергілікті атқамінерлерден жалбарына өтініпті. Мұтабардың айтуынша, оның әкешесі елдің Вақш ауданында тұратын кедейлер, ал өзін осыдан 2 жыл бұрын әлдебір жоғары лауазымды қызметкер зорлаған екен. Полицияда, сотта арызыма құлақ аспай отыр деген Мұтабар бізге толық аты жөнін атаудан бас тартты. Менің сөзіме президенттен басқа құлақ асатын ешкім жоқ, дейді шарасыз бойжеткен. Президент жаңа базардың ашылу салтанатына қатысып, мақтау мен мадаққа толы әңгіме мен өлеңге ойып тұрған тұста Мұтабарды полиция қызметкерлері бұл орнынан аулаққа сүйреп апарды. Тастаған. Президент Рахмон Ходжан қаласындағы баспасөз орталығының, Қорғантөбе қаласындағы балабақша мен кітапхананың және 5 жұлдызды қонақ үйдің оңтүстіктегі Боқтар ауданында бой көтерген мәдениет сарайының және басқа да ғимараттар мен сауда орталықтарының ашылу салтанатына қатысып қайтты. Президенттің аймақтарды аралау кезінде лента қию салтанатына қатысуы үйреншікті дәстүрге айналған. Алайда жергілікті халық әлгі ғимараттар мен сауда орталықтарының жартысы әлі аяқталмағандарын айтады. Сөз бостандығы мен еркін баспасөзге шектеу қойылған. Үкіметтің саясатына қатысты қандай да бір сын айтыла қалса, билік өкілдері тіксіне қарайды. Батылы жетіп шындықты айтқан журналистер түрмеге қамалған. Мұның өзі талай ауызға қақпақ салды. Ал 20 жылда ел басқарып келе жатқан Рахмон сыни пікір атаулыдан жоғары тұр. Жақында Рахмон Ходжанға барғанда кездесулерге журналистер шақырылған, алайда оларға президентке сұрақ қоюға мүмкіндік берілмеген екен. Көп кедергілерге қарамастан тәжіктің бір топ зиялысы ресми тұлғалар мен мемлекеттік ақпарат құралдарын президенттің елдің нақты жағдайын білуіне кедергі жасамауға шақырып, үндеу тастады. Тәжіктің әйгілі ақыны Мумин Қанауат президентті шексіз мадақтай беретіндерден қауіп ететінін айтты. Тіпті Қатардағы сұхбат не есеп беру барысында ресми ақпарат құралдары мен лауазымды тұлғалар Рахмонды аса мәртебелі ұлы президент деп атайды. Бұрындары президент өзіне тым көркем атақ беріп, өзінің портреттерін көшелерге ілгізуге тыйым салып жүретін.
Президентке жағымпаздану арқылы оның айналасындағылар Эмомали Рахмонды Тәжікстанда және әлемде болып жатқан шынайы жағдайдан тым алшақтатып барады.
Дейді ақын Қаноат.